μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Όσοι είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε, αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχουμε πια. Και ο πανταμάτορας χρόνος, με την αδάμαστη λύθη του, ίσως να μην αφήσει οποιοδήποτε ίχνος της διαδρομής μας από τον πρόσκαιρο του το κόσμο. Μα ο Ευαγόρας πάντα θα ζει, πάντα θα υπάρχει. Γιατί διεκδίκησε και πέτυχε την αιωνιότητα της δοξασμένης νιώτης του, σφραγίζοντας τις δέλτους της ιστορικής μνήμης, με την υψηλοφροσύνη της σκέψης του, με το ηθικό μεγαλείο του ηρωισμού του και απλώνοντας στον επερχόμενο χρόνο την ποίησή του, το τραγούδι του, που θα αντιλαλεί στους ατέρμονες κόσμους της Αθανασίας, για να μαρτυρεί πως σε τούτη την άκρη της Μεσογείου ήταν καιροί που η αντριοσύνη μέστονε τα στήθια της νεότητας από τα γυμνασιακά θρανία και από τη μια μέρα στην άλλη οι έφηβοι ξεπρόβαλαν γιγαντιαία αντρίκια αναστήματα που δρασκελούσαν βουνοκορφές και γίνονταν διγενείδες. Άρπαζαν στα δυνατά τους μπράτσα σημαίες για να τις στήσουν στα πιο ψηλά κάστρα της Λεβεντιάς, για να μεσουρανούν, να φτάνουν ως τα σύννεφα και να είναι λάβαρα πνοής ιερής, τρόπια παλικαροσύνης και δείγματα λαμπερά που θα άστραφταν την πυργωμένη θέληση σε λυτρωτικά σύμβολα αξίας, ανθρωπιάς και ελευθεριάς. Τον συνάντησα μια κρύα μέρα του χειμώνα του 1957, ενώ μας πέρναν από τα ανακριτήρια του Special Branch του Σεραγίου στις κεντρικές φυλακές. Ήταν 25 Φεβρουαρίου 1957, μέρα Δευτέρα πρωί, όταν μας έριξαν στη Μαύρη Κλούβα μετά από δεκαήμερη κράτηση. Δεν ξέραμε πού θα μας μετέφερναν. Στην Κλούβα ήταν ο Αλέκος Μαυρομάτης από τη Γιαλούσα, ο Λουκής Καρανίκης από τον Άγιο Δομέτιο, ο Σαββάκης Εγισιλάου από τους Καπέδες και ο Διονύσιος Λεμονάρης από την Ίνια. Είμαστε και λεψιασμένοι ο ένας με τον άλλον. Κάποια στιγμή ακούστηκαν τρεχάματα, βήματα βιαστικά, αρβίλες, θόρυβοι. Άνοιξαν την πόρτα της Κλούβας, έσπρωξαν μέσα ένα παλικάρι και του πέρασαν το άλλο βραχιόλι της χειροπέδης που κρεμόταν από το αριστερό μου χέρι. Από τα σιδερένια κάγκελα του μικρού παραθύρου είδα Εγγλέζους πάνοπλους να πετάγονται σε στρατιωτικά οχήματα συνοδείας. Άλλοι μπροστά, άλλοι πίσω. Και η μικρή πομπή ξεκίνησε. «Πού μας παίρνουν ρε παιδιά?» ρώτησα. «Κανείς δεν ήξερε». «Στις κεντρικές φυλακές», μου απάντησε ο νέος σύντροφος. «Πού το ξέρεις? Εκεί παίρνουν εμένα. Σε δίκασαν φυλακή?» «Εμένα με καταδίκασαν σε θάνατο πριν λίγο. Παγώσαμε». «Πώς έγινε? Τι σου είπαν?» ρώτησα ξανά. «Μου είπε ο δικαστής πως θα με κρεμάσουν και πως θα κρέμεται το κορμί μου από το σχοινί μέχρι να βγει η ψυχή μου. Και εσύ?» Όταν με ρώτησαν αν θέλω να δηλώσω οτιδήποτε πριν μου επιβάλλουν την ποινή, είπα: «Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος που αγωνίζεται για την ελευθερία του». «Ποιος είσαι?» «Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης». Ήταν συγκινημένος. Θα έλεγα τον διαπερνούσε ένας ενθουσιασμός αλλιώτικος. Άστραφτε. Η Μαύρη Κλούβα έφτασε στην Κυπριακή Βαστήλη. Μας φώναξαν να κατεβούμε. Έκλεισε η βαριά πόρτα της φυλακής, έβγαλαν τις χειροπέδες από τα χέρια μας, τον τράβηξαν. Τα χέρια μας σφίχτηκαν σε μια χειραψία αδερφοσύνης. Συγκίνηση πρωτόγνωρη, ιερή, δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Αποχαιρετιστήκαμε. «Μη φοβάστε αδέρφια, θάρρος!» φώναξε ο Ευαγόρας. Τον πέρναν στα κελιά των μελοθανάτων για κρεμάλα και έδινε σε μας θάρρος. Στεκόμασταν άναυδοι. Ατμόσφαιρα ιερού δέους κυριαρχούσε. Τον έβλεπα να απομακρύνεται με γρήγορες δρασκελιές με τους στρατιώτες. Άνοιξε η πόρτα που χώρισε τα ζωντάνια. Ελαφρό αεράκι φύσηξε, του ανέμισε τα μαύρα του μαλλιά. Γύρισε σε μας, σήκωσε το χέρι, φώναξε «Μη φοβάστε αδέρφια, γεια σας, ζήτω η λευτεριά». Από τότε πέρασαν χρόνια. Η επέτειος της θυσίας του είναι στις 13 του Μάρτη, όχι στις 14. Έτσι επιμένει ο Παπαντώνης Ερωτοκρήτου. Το ανέσπερο φως που αιώνιο ξεχύνεται από το θάλαμο της Αγχώνης, ας φωτίσει τον νου όσων σήμερα περί άλλα τυρβάζουν, ας ζεσταθεί το ελληνικό αίμα που ρέει στις φλέβες της σημερινής νιώτης, για να υψώσει η νεότητα τις ιερές σημαίες και η ακμαία και λεβέντικη να μας οδηγήσει στον Απόστολο Ανδρέα, στο μοναστήρι που προσμένει να ανάψουμε το κερί του φιλότιμου της εποχής μας. Στο ραδιοθάλαμο του Λόγου μας κάνει την τιμή η φιλτάτη Μαρούλα Παλικαρίδου Βριονίδου, αδερφή του Ευαγόρα, να είναι μαζί μας για να ειδούμε ξανά τον Ευαγόρα μέσα από το πέρασμα των χρόνων, να ζήσουμε την νιώτη του, να αισθανθούμε την αθανασία του και να γίνουμε πιο άνθρωποι και η ψυχή μας να γίνει πηγή φιλοπατρίας αλλά και αγώνα για την απολύτρωση της σκλάβας μας πατρίδας. Αγαπητή μου Μαρούλα, σε καλωσορίζω σε αυτό το μνημόσυνο που κάνουμε κάθε χρόνο συνήθως μαζί στον αδερφό σου, τον Λεβέντη, τον Ευαγόρα. Σου δίνω τον λόγο για να εισαγάγεις το θέμα. Θα ήθελα, Μαρούλα, να αρχίσουμε από την γέννηση του Ευαγόρα και να τον δούμε να ξεθυκαρώνεται μέσα στην ιστορία. Γεννήθηκε πότε, πού?
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές του Λόγου. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τιμή μας.
Ο Ευαγόρας γεννήθηκε στη Τσάδα το 1938, 27 Φεβρουαρίου.
Όχι 26.
Όχι, ούτε 28. 27 Μάλιστα. Φεβρουαρίου.
Στο βιβλίο μου για την ΕΟΚΑ έχω 26 Φεβρουαρίου.
Λάθος. 27.
27, λοιπόν.
27 Φεβρουαρίου το 1938. Ήταν στη σειρά το τέταρτο παιδί της οικογένειας. Ήμασταν όλοι πέντε αδέρφια. Ήταν ο τέταρτος Ευαγόρας. Και τελευταία εγώ. Τον Ευαγόρα τον θυμάμαι στο χωριό μας, μαθητή του δημοτικού σχολείου, να παίζει με τα γειτονόπουλα μας, με τους συμμαθητές του, στην αυλή του σχολείου, στους δρόμους του χωριού. Τα παιχνίδια που έπαιζαν τότε τα παιδιά, τα παραδοσιακά. Έπαιζαν βέβαια και πολεμικά, εντός εισαγωγικών, παιχνίδια. Όπως γράφει και ο ίδιος κάπου σε ένα τετράδιόν του, έπαιρναν από ένα ξύλο, μια βέργα, ναι, από ένα γκλαδίν από δέντρο, τέλος πάντων, ναι, κάτι τέτοιο, το οποίο το ονόμαζαν σπαθί και έκαναν με αυτόν τις μάχες τους. Μάλιστα, ο Ευαγόρας είχε στο δεξί του φρύδι ένα σημάδι από τέτοιον.
Ήταν από ξύλινο σπαθί.
Από ξύλινο σπαθί κάποιου παιδιού, ναι. Είχε πληγωθεί.
Οι αντίπαλοι τι ήταν, Εγγλέζοι ή Τούρκοι?
Πρέπει να ήταν και Τούρκοι και Εγγλέζοι, νομίζω. Ναι.
Όταν, ενώ μεγάλωνε ο Ευαγόρας, ήταν δύσκολος?
Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολος. Ήταν λίγο μίλητος ο Ευαγόρας. Ήταν λίγες οι κουβέντες του. Μπορώ να πω ότι οι προβληματισμοί του, ό,τι τον απασχολούσε, το έγραφε.
Μάλιστα.
Προτιμούσε να γράφει παρά να μιλά.
Έγραφε και πεζό και ποιητικό.
Και πεζό. Πιο λίγο πεζό βέβαια, λίγο πεζό, ποιήση, ως επιτοπλίστων ποιήση.
Από πότε άρχισε, Μαρούλα?
Πρέπει να ήταν γύρω στα 14, 13, 14, κάπου εκεί.
Και ποιο ήταν το περιεχόμενο, ποιες ήταν οι εμπνεύσεις εκείνης της ποιήσης?
Αφορούσαν περισσότερο την πατρίδα του, τη σκλαβωμένη του πατρίδα.
Ναι.
Τότε, σε εκείνη την ηλικία.
Mm-hmm.
Μεγαλώνοντας λίγο, στα 16 του, 17 του, και γνωρίζοντας τον έρωτα, άρχισε να γράφει και ερωτικά ποίηματα.
Μάλιστα.
Τα οποία είναι, οφείλω να πω, πάρα πολλά.
Μπορείς να μας διαβάσεις ένα?
Να σας διαβάσω το σκλάβο γράμμα.
Σκλάβο
γράμμα. Σκλάβο γράμμα. Αυτό το γράμμα το έγραψε 5 Δεκεμβρίου, το ποίημα, το έγραψε 5 Δεκεμβρίου 1955.
Ενώ την επομένη θα δικαζόταν.
Την επομένη θα δικαζόταν και αντί να μείνει να δικαστεί, έφυγε αντάρτη στο βουνό.
Μάλιστα.
Την ίδια ημέρα έγραψε το γνωστό γράμμα προς τους συμμαθητές του με το ποίημα
«Θα πάρω μια,
θα πάρω μια άλλη φοριά».
Αλλά έγραψε ακόμα ένα που δεν είναι γνωστό. Πολύ.
Ναι, είναι αυτό προς την Λία.
Ναι.
Προς τη Λία Χατζιαδάμου.
Μάλιστα.
Με το πατρικό της όνομα να την πούμε, η οποία είχε φύγει 5-6 μήνες προηγουμένως, είχε μεταβεί οικογενειακώς στην Νότια Αφρική. Ήταν φίλη του Ευαγόρα, πολύ φίλη του Ευαγόρα. Αργότερα νομίζω ότι τους συνέδεσαν και κάτι περισσότερο από
την αφιλία, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, σ' ακούμε.
Ναι.
Το σκλάβο γράμμα του Ευαγόρα Παλικαρίδη.
Αυτή την ώρα που όλα γύρω μου βουβά, λες και πεθαίνουνε και σβήνουνε και πάνε, σαν κάποια δύναμη κοντά σου με τραβά, να δω τα μάτια σου που ίσως μ' αγαπάνε. Αυτή την ώρα που δακρύζουνε τα μάτια μου, λες και ποτέ τους στη ζωή δεν θα σε δούνε. Έχω ανοίξει τις καρδιάς στα σκαλοπάτια μου, στα φιλοκάρδια μου βαθιά να σ' οδηγούνε. Την ώρα τούτη που τη νιώθω τη ζωή όλο να χάνεται σαν κάποια νεμοζάλη, αυτή την ώρα που μου σβήνει και η πνοή, τρέχει σε σένα η σκέψη μου και πάλι. Το τελευταίο σκλάβο γράμμα μου σου γράφω και φύλαξέ το για στερνή παρηγοριά. Μπορεί ταχιά να μου οδηγήσουν στον τάφο.
Καλά, Μαρούλα, ο Ευαγόρας προαισθανόταν ότι η μοίρα θα σφράγιζε με το θάνατο τη ζωή του στη νιώτη.
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι αυτόν έχει μια πρόσθεση μέσα αυτόν τον γράφτο ή το ποίημα.
Εσύ αισθάνθηκες ποτέ κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή ο Ευαγόρας περίμενε να τον χτυπήσει ο θάνατος στη νιώτη του, το άφησε ποτέ να εκδηλωθεί?
Όχι.
Ο Ευαγόρας, από ό,τι μου έχεις πει πολλές φορές, και εσύ η Μαρούλα και φίλοι άλλοι, ήταν αντάρτης πριν βγει στο Αντάρτικο.
Ναι.
Αυτός ο αντάρτικος χαρακτήρας του Ευαγόρα, πώς φαίνεται μέσα στην ιστορική του εξέλιξη, μέσα στη ζωή του? Πότε δηλαδή παρουσίασε τον χαρακτήρα του αντάρτη, του ανυπότακτου?
Το πρώτο επεισόδιο που θυμάμαι εγώ της πολύ έντονα πριν τον αγώνα ήταν το 1953 με τη στέψη της Βασίλισσας.
Ναι.
Ιούνιο, αν δεν απατώμε.
Ναι, ήταν καλοκαίρι του.
Ήταν καλοκαίρι,
ναι.
Νομίζω Ιούνιο. Ο Ευαγόρας ήταν 15 χρονών.
Mm-hmm.
Τρίτη τάξη του γυμνασίου.
Ναι.
Ήταν αθλητής. Είχε παράστημα αθλητού, ψηλός, αθλητικός τύπος. Οι Εγγλέζοι είχαν ζητήσει από την τότε σχολική εφορία του ελληνικού γυμνασίου Πάφου να τους παραχωρήσει το Ιακώβιο Γυμναστήριο.
Μάλιστα.
Για να γιορτάσουν τη στέψη της Βασίλισσας. Και τους το έδωσαν. Το είχαν στολίσει αναλόγως, με θηρεούς, με σημαίες, με διάφορα. Αγγλικές σημαίες και όλα αυτά. Και το απόγευμα ο Ευαγόρας με όλο το σχολείο και αρκετούς πολίτες διαμαρτυρήθηκαν, έκαναν κάποια διαδήλωση, όχι κάποια, μία διαδήλωση δυναμική,
ναι.
Έξω από το γυμναστήριο ο Ευαγόρας εσκαρφάλωσε στα προπήλαια του Ιακώβιου Γυμναστηρίου που ήταν ενστημένη η αγγλική σημαία, την εκατέβασε, την έβγαλε και την έριξε στο πλήθος, στους ναι. συμμαθητές του, στους διαδηλωτές.
Μάλιστα.
Από εκείνη τη σημαία, από ό,τι έχω μάθει και, έχω και ξέρω τέλος πάντων, δεν είχε μείνει ούτε ίχνος.
Την καταξέσχισε.
Ναι. Έγιναν βέβαια κάποιες συλλήψεις μαθητών για μερικές ώρες τους κράτησαν. Μεταξύ αυτών και του συνελήφθη και ο Βαγόρας. Τους κράτησα μέχρι τις 11 το βράδυ νομίζω και τους άφησαν ελεύθερους. Όταν γύρισε σπίτι ο Βαγόρας, καθόμασταν η οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα, η αδερφή μου και περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Οπότε γύρισε ο Βαγόρας σπίτι γύρω στις 11 το βράδυ και θυμάμαι που τον έβαλε ο πατέρας μου να καθίσει και να προσπαθούσε να τον συμβουλεύσει και να του νουθετήσει και να του πει ορισμένα πράγματα τέλος πάντων.
Ναι.
Και ήταν η πρώτη φορά και από τις πολύ λίγες φορές που είδα τον Ευαγόρα τόσο οργισμένο. Έκλαινε ο Ευαγόρας, άκουσε μεν τον πατέρα μας, αλλά στο τέλος εχτύπησε το χέρι του, τη γροθιά του στο τραπέζι και είπε να πάρει τα
κατουρημένα,
τα κατουρημένα της αυτή η κυρία και να φύγει από εδώ μέσα.
Δεν είχε μπει ακριβώς κυρία. Είπε μια άλλη φράση.
Ναι, είπε μια άλλη φράση. Ναι, ας μην την πούμε. Ναι. Να ξυπακούεται, ναι.
Η δεύτερη φορά που απεδείχθη ο επαναστατικός του χαρακτήρας αλλά και η παλικαριά του ήταν όταν επικεφαλής 20 άλλων παιδιών, νέων, μου το διηγήθηκε ή εσύ ή ο Δήμος, ο σύζυγός σου.
Ο Δήμος, μάλλον.
Ο Δήμος ο Βριονίδης, μάλλον. Όρμησαν εναντίον των αστυνομικών, τους καθήλωσαν και ελευθέρωσαν τους υποδίκους που είχαν συλληφθεί στο, με το πλοίο Άγιος Γεώργιος στην Χλώρακα, ναι, στις 25 Ιανουαρίου.
Ναι.
Και η τρίτη φορά ήταν όταν μόνος ο Ευαγόρας όρμησε, εξουδετέρωσε δύο στρατιώτες και απελευθέρωσε τον Λουκάν Πετρίδη που είχαν συλλάβει.
Ναι, ναι.
Μαρούλα, ο Ευαγόρας ενώ έμπαινε, περνούσε από την εφηβεία προς την νεότητα, ποια συμπεριφορά είχε στο σπίτι, πώς έβλεπε τις αδερφές του, τους γονείς του?
Α, μας προστάτευε.
Ναι.
Ναι.
Ήταν προστατευτικός τύπος.
Ναι, ναι, μας προστάτευε. Δεν υπάκουος προς τους γονείς στα θέματα που θεωρούσαν ότι έπρεπε να υπακούσει.
Ναι.
Μας αγαπούσε, τις αδερφές του, μας προστάτευε, μας πρόσεχε. Εμείς βλέπαμε το χαρακτήρα του να διαμορφώνονται, βλέπαμε τη φλόγα που έχει μέσα του, ναι, αλλά αρχίσαμε να βλέπουμε και μια άλλη φλόγα.
Μάλιστα.
Αυτή των 16-17 χρόνων άρχισε, ναι, να νιώθει, να αισθάνεται την αγάπη, τον έρωτα.
Ναι. Μετά θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι και ευθύς μετά θα ήθελα, Μαρούλα μου, να σε παρακαλέσω να μας απαγγείλεις ακόμα ένα τραγούδι του Ευαγόρα, ακόμα ένα ποίημα της εποχής εκείνης που φανερώνει τα συναισθήματά του. Όμως η κυρία Ανδρέου ας μας βάλει ένα τραγούδι.
Yeah. σαν θεριά, ασπίδα το κορμί μας.
Ναι, εμπρός. Έχουμε ένα φίλο στο τηλέφωνο. Ποιος θα μιλεί?
Ο Σάββας.
Έλα Σάββα, ο Σάββας Χριστοφής.
Μάλιστα.
Να είσαι καλά. Σάββα μου,
ναι.
Είχες γνωριστεί, είχες ίσως συναγωνιστής του Ευαγόρα.
Μάλιστα.
Θα ήθελα τον δικό σου τον λόγο από την ώρα που τον γνώρισες και πολύ σύντομα μερικούς σταθμούς που σε έχουν εντυπωσιάσει και παραμένουν μέσα στη μνήμη σου.
Με τον Ευαγόρα Μπαλικαρέδη, κύριε Γιάννη, γνωριστήκαμε τις 28 του Ιουλίου το 1956.
Μάλιστα.
Βρισκόμεθα και εκτός στην ίδια ομάδα υπό τα διαταγάς του Γιώργιου Ράφη.
Μάλιστα.
Ήταν ομαδάρχης μας.
Ναι.
Ο Μπαλικαρέδης...
Ήσασταν στο κρυσφύγετο του Αγίου Γεωργίου.
Συγγνώμη.
Ήσασταν στο κρυσφύγετο του Αγίου Γεωργίου.
Μάλιστα, είστε βάτο.
Μάλιστα, προχώρα.
Εμένα μεν εκεί, ήταν καλοκαίρι και εμένα μεν εκεί.
Μάλιστα.
Από εκεί ξεκινούσαμε και κάναμε τις διάφορες μας ενέδρες, να πούμε.
Ναι.
Ο Παλικαρίδης έλαβε μέρος επειδή ήταν και παλιός, διότι αυτός εγκαταλείχθηκε από τις 5 το Δεκάτου το 55.
Το Δεκέμβριο του 55.
Ναι, τις 5 του Δεκάτου το 55. Ήξεραν καλύτερα από μας, να πούμε, ήταν πιο γνώστης των πραγμάτων. Έλαβε μέρος σε αρκετές ενέδρες, σε εκτελέσεις προδοτών,
ναι,
σε ανόρυξη κρυσφυγέτων, σε ανόρυξη κρυπτών όπου εφυλάτησαμε των περιπλέον οπλισμών και κρυστικές ύλες.
Σάββα, θέλω να μου πεις για τις ενέδρες. Πώς είδες τον Ευαγόρα να πολεμά?
Συνήθως έφευγε τελευταίος.
Ναι.
Έβαζε μέχρι που να καλύψει τους στόχους του όλους να φύγει.
Μάλιστα. Θυμάσαι καμιά συγκεκριμένη περίπτωση?
Την ώρα που έκαναμε την ενέδρα, δεν έβλεπε ένα στον άλλο.
Ναι.
Και έτσι δεν μπορώ να σου πω, να πούμε με...
Είναι μια περίπτωση, να σου την θυμίσω.
Έχει.
Γινόταν η ενέδρα και ενώ οι Άγγλοι ουσιαστικά είχαν τραπεί η σφυγή, ο ίδιος σηκώθηκε πάνω από το σημείο της ενέδρας και επολιβολούσε ακάλυπτος.
Την ημέρα εκείνη δεν ήμουν μαζί του στην ενέδρα τούτη.
Το άκουσες όμως?
Ναι.
Ήθελε να τους καταδιώξει τρέχοντας.
Τους συναγωνιστές μας.
Ναι. Τι άλλο σου άφησε το πέρασμα του Ευαγόρα από την αγωνιστική σου ζωή, αγαπητέ μου Σάββα?
Κύριε Γιάννη, όταν δεν είχαμε δουλειά της οργανώσεως, αποσύρε του στη γωνιά του Κρυσφυγέτου και με το φως του φαναριού, του πετρελαίου, έγραφε συνεχώς ποίηματα. Κάποτε κάθεται έξω από το Κρυσφυγέτου.
Ναι.
Έγραφε συνεχώς ποίηματα. Μου είχε πει ρε τότε, Σάββα, εγώ πιστεύω ότι θα ζήσω να δω το τέλος του αγώνα. Έτσι μου έλεγε.
Ναι.
Αν ποτέ εσύ ζήσεις όμως ή κανένας από τους συντρόφους μας, θέλω αυτά τα ποίηματα να τα παραδώσετε στους γονείς μου.
Το έκανες?
Το έκανα, τα κρύψαμε όλοι μας η ομάδα η οποία είμαστε με τον Ευαγόρα Μπαλικαρέδη, οι απομείναντες.
Ναι.
Τα κρύψαμε σε γυάλινες μπουκάλες και τα αφήσαμε μέχρι το τέλος του αγώνος. Και με την κάθοδο μας στα χωριά μας, τις 19 του Μάρτη του 59, τα έφεραμε μαζί μας. επισκέφτηκα την Πάφο, γνώρισα τον πατέρα του και τη μητέρα του και τους τα παράδωσα όπως μας τα άφησε.
Ναι. Εκράτησες κάποιο ενθύμιο από τον Ευαγόρα?
Εννοείται το προσωπικά του αντικείμενα.
Ποιητικό, κάποια ποίησή του.
Είναι το, θα πάρω μια άλλη φορά, ήταν γραμμένο.
Ναι.
Έγραψε ένα άλλο ποίημα για το που εκκρεμάσαν τον...
Αγρομάτι.
Πηχωνήσαν τον Μαυρομάτι.
Ναι.
Ο οποίος ήταν εξάδελφος του.
Ναι.
Δεν το θυμάμαι όμως. Το διάβασα τότε, αλλά δεν το θυμάμαι.
Ναι.
Διάβασα τα όλα τα ποίηματα. Πιστεύω αν ζούσε κύριε Γιάννη, θα ήταν ένας άριστος ποιητής. Εκτός το ήταν ένας λαμπρός αγωνιστής, ήταν και ένας άριστος ποιητής.
Αγαπητέ μου Σάβα, έχω πολλές φορές πει ότι αν ζούσε ο Ευαγόρας, θα είχαμε ακόμα ένα Διονύσιο Σολωμό.
Έτσι το είπα και εγώ και έτσι το γράφω δαμέ.
Ναι. Θέλεις κάτι να πεις ακόμα για τον Ευαγόρα?
Στις 16 του Δεκέμβρη το 50, το 56 είμαστε μαζί στο χόλι.
Ναι.
Ετοιμαζόμαστε, είχαμε πάρει οδηγίες από τον Τηγενή να χτυπήσουμε το Σύμπουλα. Σύμπουλα ήταν στα Νέα Δήματα μια δύναμη 100 Άγγλων στρατιωτών οι οποίοι κοίταζαν τη θάλασσα για τυχόν για όπλα.
Ναι, ναι.
Θα έχουν τον πλοία δικά μας να φέρουν όπλα. Και πήραμε οδηγίες να το χτυπήσουμε. Και ήρθαμε στο χώρο και πιάσαμε το ρουκετοβόλο και το πήραμε μαζί μας στο Λιμέρι, διότι θα χτυπούσαμε με ρουκετοβόλο. Έτσι ήταν η διαταγή.
Ναι.
Εν τω μεταξύ πηγαίνοντας στο Λιμέρι πήραμε και την αλληλογραφία και το σκηνικό να αλλάξει. Μας εγγράφασαν να μην χτυπήσουμε με τον κεφόρο, αλλά με το πρέ.
Λοιπόν.
Είστε πίσω στις 17 του μηνός στη Λύσο μαζί με τον Ράπτη.
Ναι, ναι.
Τον Άγγελο Χριστοφή και να παραλάβουν το πρέ και διάφορα τρόφιμα για να κάνουμε την ενέδρα αυτή και συνελήφθηκε.
Ναι. Σάβα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
Κύριε Γιάννη, θα σε παρακαλέσω όταν θα θέλεις να γράψεις κάτι, να έρθεις να με δεις να σου πω πράγματα πολλά, διότι εγώ τον έζησα 5 μήνες.
Ναι.
Και κάναμε μαζί 5 μήνες. Ξέρω πάρα πολλά πράγματα του Ευαγόρα να πούμε και έτσι θα μάθεις την πραγματική αλήθεια που μένω.
Σάβα, θα έρθω στην Πάφο μαζί με τους συναγωνιστές. Θα έχουμε εκεί μια συνεδρίαση ίσως στις 9 Απριλίου και θα σου τηλεφωνήσω εκ των πορτέρων να βρεθούμε.
Μάλιστα.
Να τα κουβεντιάσουμε. Σε ευχαριστώ.
Εγώ γνώρισα τον Παλικαρίδη, έκανα αρκετό καιρό 5 μήνες μαζί του και ξέρω πολλά πράγματα.
Ευχαριστούμε Σάβα.
Παρακαλώ.
Να είσαι καλά.
Επίσης.
Γεια σου. Κυρία Μαρούλα, θα σε παρακαλέσουμε τώρα να μας διαβάσεις ένα ακόμα ποίημα του αδερφού σου.
Πριν το διαβάσω, να πω κάτι.
Βεβαίως.
Σχετικά με ό,τι είπε ο κύριος Σάβας προηγουμένως. Το έχω μάθει από συναγωνιστές του Ευαγόρα αυτό. Μετά από κάθε ενέδρα που έκαμναν και που είχαν νεκρούς Άγγλους στρατιώτες, ο Ευαγόρας απομακρυνόταν κάπου μόνος του και έκλαιε για τις μανάδες των νεκρών Άγγλων στρατιωτών. Δηλαδή από τη μια έκαμνε το χρέος του, αλλά από την άλλη σκεφτόταν ίσως και τη θέση της δικής του της μάνας. Ίσως έβαζε τη δική του τη μάνα στις μάνες των Άγγλων σκοτωμένων στρατιωτών.
Δείχνει την ανθρωπιά του, την φιλοτιμία.
Αυτόν το έχω ακούσει και από τον Στενιώτη, τον Γιώργο τον Στενιώτη,
τον Κόκο, ναι.
Και από άλλους συναγωνίστες του Ευαγόρα.
Λοιπόν, το ποίημα.
Ηρώων γη, όλη η φύση κοιμάται, την αρκώνει το κρύο και εγώ φεύγω λαλώντας το στερνό μου αντίο και τη μάνα φιλώντας την κοιτάζω να κλαίει. Μάνα, μην κλαις της λέω, μάνα, μην κλαις, και κλαίω. Κι όλο πάω και τρέχω και το δάκρυ της βίνει για μια μόνο στιγμούλα και μια άλλη μανούλα την Ελλάδα μας έχω που ολοκλαίει και εκείνη. Στου βουνού τη ραχούλα, σαν θοστόλη στα πλάγια, τη γλυκιά μου μανούλα ψάχνω να βρω την Άγια. Θα ανεβαίνω ραχούλες, χιονισμένες κορφές, ώσπου να βρω ηρώων γη κυρώων μορφές.
Ευχαριστούμε, Μαρούλα μου. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα με στίχους του Ευαγόρα. Το σκαλοπάτι ανεβάσματος στους κόσμους της αποθέωσης ήταν το μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου. Ύστερα, ο Ευαγόρας προωθήθηκε στην περιοχή Άπη και έσμιξε με τους αντάρτες. Ένας από τους αντάρτες που έζησαν μαζί με τον Ευαγόρα και πολέμησαν μαζί είναι ο Πανίκος Μιχαηλίδης, που αυτή τη στιγμή είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πανίκο, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη.
Σε ακούω, αγαπητέ μου Πανίκο.
Μάλιστα, είμαι στη διάθεσή σας.
Πανίκο, θα ήθελα να μας διηγηθείς εκείνη την ιστορία που γράφηκε στον δεύτερον ή στον τρίτον τόμο του βιβλίου μου για την ΕΟΚΑ. Μάλιστα. Όταν κάτσατε με τον Ευαγόρα στην Ενέδρα, εκεί που εφάνηκε η παλικαριά του Ευαγόρα στο πεδίο της μάχης. Σε ακούμε.
Εννοείται στην Κινούσαν, σε άλλη ενέδρα, πια να πω όλες.
Πες μου όποιαν θέλεις.
Στην Κινούσαν προφανώς ήταν εκείνη που επίσης εγώ το βάπτω του πυρός. Ο Ευαγόρας, το πιο παλιό στο Αντάρκτικο, μας έδωσε οδηγίες πώς να ταμπουρωθούμε πίσω από τον λόφο, πώς να πυροβολούμε, να σηκώνουμε λίγο το κεφάλι, μετά να πέφτουμε κάτω. Οδηγίες δηλαδή για να μην πάθουμε κάτι ατύχημα. Εκεί με τις οδηγίες του Ευαγόρα είχαμε εγκαλέψει την ομάδα, η οποία η υπόλοιπη της ομάδας ήταν κάτω στον δρόμο, κοντά πίσω από τον τοίχο του δρόμου, για να χτυπήσουν τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονταν σε ενίσχυση του μεταλλίου της Κινούσας, φοβούμενοι ότι θα εκατεβαίνουμε στο μεταλλείο στο οποίο είχαμε επιτεθεί νωρίτερο, για να πάρουμε τους δυναμίτες.
Μάλιστα.
Υπήρχε ποσότητα δυναμίτιδος. Φοβούμενοι αυτό το πράγμα, και επειδή δεν ήθελαν να πέσει τα χέρια μας κρυστικές ύλες, οπωσδήποτε έστειλαν ενισχύσεις με 3-4 αυτοκίνητα για να προστατεύσουν το μεταλλείο της λίμνης και τους δυναμίτες. Στον πυρό, πράγματι, ο Ευαγόρας, παλικάρι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μας εξήγησε και επολεμήσαμε εκεί, πίσω από το ταμπουρωμένοι, πίσω από τον λόφο, και δώσαμε κάλυψη στην ομάδα η οποία εκτύπησε τα κίνητα, τις ενισχύσεις που έρχονταν σε αυτό, και αφού έκαναμε την μάχη εκεί, πήγαμε προς το λιμέρι της προφευσής, το οποίο κατά τύχη βλέπω τώρα.
Ναι.
Είμαι στο απέναντι και ατενίζω το πρώτο μας λιμέρι που ήταν στην προφευσή.
Μάλιστα. Πανίκο, ήσουν μαζί όταν ο Ευαγόρας σηκώθηκε και ακάλυπτος πυροβολούσε τους Άγγλους?
Μάλιστα, εκεί είμαστε.
Πες μου, γίνει την ιστορία.
Βεβαίως, στον ενθουσιασμό του πάνω, όταν έπεσαν οι πρώτες ρηπές από τους συντρόφους μας, οι οποίοι ήταν κοντά στον δρόμο και καθυλωθήκαν τα αυτοκίνητα, ο Ευαγόρας θεώρησε ότι ήταν η κατάσταση που έλεγχο. Και στον αισθησιασμό δεν σηκώθηκε και ήταν έτοιμο να τρέξει προς τα κάτω. Λέει, πάμε να πάρουμε τα όπλα. Διότι θεώρησε προφανώς ότι καθυλωθήκαν, οι στρατιώτες εξουδετερωθήκαν και ήταν ευκαιρία να πάρουμε τα όπλα τους. Κάποιος όμως επενέβη εκεί και είπε, αφού πυροβολούν, σημαίνει ότι υπάρχουν ζωντανοί ακόμα και δεν θα είναι το σκόπιμο, φρόνιμο να κατεβούμε την ώρα εκεί, να περιμένουμε ακόμα λίγο.
Ναι.
Και έτσι συγκρατήθηκε ο Πατυχαρίδης. Εμείναμε εκεί, δώσαμε κάλυψη στους υπόλοιπους και αρχίσαμε μετά να πιστοχωρούμε, διότι αντιλήφθημε ότι πράγματι ήταν το πρώτο σοκ που επάθαν οι Αγγλέζοι και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Μετά όμως που συνήλθαν, οι μερικοί από αυτούς αρχίσαν να αντιπυροβολούν προς τα πίσω, αισθήσαν φαίνεται από λιβόλα τους, οπότε αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι το σωστό, δεν είναι το σωστή κίνηση να κατεβούμε προς τα αυτοκίνητα.
Μάλιστα.
Και έπεσε το χωρίσιο.
Πανίκο, θέλω πολύ σύντομα να μου πεις μια χαρακτηριστική στιγμή από το Αντάρτικο με κεντρική μορφή τον Ευαγόρα.
Κοιτάξτε, εκτός από τον πόλεμο, ο Ευαγόρας ήταν ένας λεπτός πνευματικός άνθρωπος, ποιητής, όπως όλοι γνωρίζουν, και τούτα πηγαίνει και εκείνα μία αφιέρωση. Σε ώρες σχόλης αφιέρωνε τον εαυτό του στο γράψιμο.
Μάλιστα.
Κανένας από εμάς δεν ήξερε τι έγραφε βεβαίως, ούτε επέτρεπε σε κανέναν να δει τα γραφόμενα του.
Μάλιστα.
Απεστήρετο λίγο παραπέρα.
Ναι.
Από την υπόλοιπη ομάδα. Ακουμπούσε την πλάτη στο Πεύκο ή σε κάποιο από κούμπι που βρίσκεται εκεί, είτε δέντρο είτε τείχο, και έγραφε στο γόνατο του.
Μάλιστα.
Προφανώς έγραφε ποιήματα και επεδίδεται η συνοματική εργασία.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου Πανίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι πάντα καλά.
Γιάννη, η τιμή είναι για μας, η χαρά είναι δική μας. Εξακολουθούμε μέχρι σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, να αγαπούμε και να εκτιμούμε τον ήρωα μας, τον Ευαγόρα, ο οποίος αφήσει παλικάρι από την αρχή μέχρι τέλος. Ετοίμησε στο ακέραιο τον όρκο.
Να είσαι καλά, Πανίκο.
Ανέβηκε στην Αχώνη. Είναι δηλαδή απαράμιλος και αξέχαστος.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ, Πανίκο.
Εγώ σας ευχαριστώ που με πήρατε.
Σε χαιρετώ.
Γεια.
Θα ήθελα να πω στους ακροατές οι οποίοι τηλεφωνούν ότι ο χρόνος είναι πολύ λίγος, είναι ελάχιστος ο χρόνος που απέμεινε, 10 μόνον λεπτά, και μόνον εάν έχουν κάτι συγκεκριμένο να πούν, μόνον τότε να τηλεφωνούν. Διότι θα ήθελα τον απομένοντα χρόνο να τον χρησιμοποιήσω για να πάρουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε από την αδερφή του ήρωα, την αγαπητή Μαρούλα Παλικαρίδου Βριονίδου. Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο, τηλεφωνήστε. Διαφορετικά, παρακαλώ να περιοριστείτε στην ακρόαση. Αγαπητή μου Μαρούλα, έχεις πληροφορίες. Μίλησα πολλές φορές και ιδιαίτερα με τον Κόκον τον Στενιώτη και άλλους φίλους για το Αντάρτικο, ότι ο Ευαγόρας καθόταν πάνω σε μια αντρουκλιά έξω από το Κρυσφύγετο και εκεί έγραφε πολλά από τα ποιήματα του, τα οποία μάλιστα ο Κόκκος ο Στενιώτης θυμάται και πολλές φορές μου τα απήγγειλε. Όμως θα ήθελα εσύ πλέον να μου αναφέρεις αυτά που διεπίστωσες, αυτά που άκουσες. Καταρχήν, όταν είδες τον Ευαγόρα να φεύγει και να βγαίνει καταζητούμενος, θα ήθελα να μου περιγράψεις εκείνη την ατμόσφαιρα. Ήταν 5 του Δεκέμβρη του 1955.
Ήταν 5 του Δεκέμβρη. απόγευμα 6 του Δεκέμβρη ήταν η γιορτή του Αγίου Νικολάου. Η μητέρα μας είχε πάει στον Εσπερινό. Είμαστε στο σπίτι, εγώ, η αδερφή μου και ο πατέρας μας. Και εκεί μας είπαν ότι αύριο είναι η δίκη μου, μίλησε με τον πατέρα μας, αύριο είναι η δίκη μου και αν με αθώσουν σίγουρα θα με συλλάβουν, θα με πάρουν στα κρατητήρια ή οπουδήποτε αλλού να με κρατήσουν. Εγώ δεν μπορώ, θέλω να βγω αντάρτης. Και θυμάμαι τον πατέρα μας, ο οποίος τον συμβούλευσε εκεί να προσέχει και να είναι ηθικός. Τις μεγαλύτερες γυναίκες, του είπε, που θα συναντήσεις στα διάφορα χωριά, θα τις θεωρείς σαν μητέρες σου και τις νεότερες σαν αδερφές σου.
Ναι.
Έφυγε ο Βαγόρας, χωρίς να πάρει τίποτα μαζί του, και τον θυμάμαι να βγαίνει από την εξωτερική πόρτα της αυλής μας και εκεί κοντοστάθηκε, εσήκωσε το χέρι του, μας έκαμε γεια και πήγαινε να παίξει μπάσκετ,
ναι,
ή να βρει τους φίλους του.
Ξέρεις, τόσο τώρα απλά. Σήκωσε το χέρι του, δεν θυμάσαι ποιο χέρι?
Όχι, πρέπει να ήταν το δεξί.
Την ίδια σκηνή θυμούμαι εγώ από τις κεντρικές φυλακές. Την ώρα που έμπαινε στον μπλοκ των μελλοθανάτων, 7-8 μπλοκ εκεί, σήκωσε το χέρι του και μας αποχαιρέτησε. Με εκείνη τη χαρακτηριστική κίνηση του, σαν να κρατούσε σπαθί. Το σήκωσε, ναι, και το κατέβασε κάτω απότομα. Αυτός ήταν ο χαιρετισμός του. Λοιπόν, μετά, όταν πια βγήκε καταζητούμενος, τον ξανάδες?
Εγώ τον είδα μίαν ή δύο φορές στη Τσάδα, στο σπίτι μιας θείας μας, της θείας Νεφέλης, αδερφής της μητέρας μας.
Ναι.
Ο πατέρας μας τον είδε περισσότερες φορές, στη Φιλούσα νομίζω ή και σε άλλα χωριά, 2-3 φορές. Σημασία έχει το ότι από τις 5 Δεκεμβρίου που έφυγε, δεν ξαναγύρισε ο Ευαγόρας σε σπίτι. Ναι.
Στις 15 Δεκεμβρίου, Μαρούλα μου, είχε πέσει ο χαράλαμπος Μούσκος στο Μερσινάκι, στη Μάχη των Σόλων. Ναι. Εκείνη την ημέρα ο αδερφός σου έγραψε ένα εκπληκτικό ποίημα, το ένα ξέρω εγώ, ναι, και θα παρακαλούσα την κυρία Ανδρέου να το ακούσουμε. Είναι σε μουσική σύνθεση του Αχιλλέα του Λιμπουρίδη. Είναι από τα πιο δυνατά εμβατηριακά ποίηματα. Ήταν το τραγούδι του Κώστα Βίρβου, που γράφτηκε για τον Μιχαλάκη Καραολή. Τον Κώσταν Βίρβο τον φιλοξενούσαμε πριν λίγες μέρες στην Κύπρο, ο σύνδεσμος πολιτικών κρατουμένων της ΕΟΚΑ, και τον ευχαριστήσαμε, τον τιμήσαμε για την ποιητική του προσφορά στον αγώνα. Μια μεγάλη συνομιλία μαζί με τον Κώστα Βίρβο, μαζί με τα τραγούδια, θα ακούσουμε εντός του μηνός. Αυτή τη στιγμή όμως μας έμειναν λίγα λεπτά και θα παρακαλούσα την αγαπητή Μαρούλα Παλικαρίδου Βριονίδου να αναφερθεί στις στερνές ώρες του Ευαγόρα, όταν πια καταδικάστηκε ο αδερφός της σε θάνατο. Πότε τον είδες, Μαρούλα, τον Ευαγόρα?
Τον είπαμε στο δικαστήριο την ημέρα της δίκης και μετά, όποτε είχε επισκεπτήριο, ερχόμασταν. Θα μου μείνει όμως, Γιάννη, αξέχαστη, λες και συνέβηκαν χθες, η τελευταία επίσκεψη. Το απόγευμα της 13ης του Μάρτη του 1957. Εκείνη την ημέρα, οι μεγαλόψυχοι εντός εισαγωγικών Άγγλοι μας επέτρεψαν δύο επισκέψεις. Μία το πρωί και μία το απόγευμα. Η τελευταία ήταν γύρω στις 3.30 το απόγευμα. Πήγαμε, οι γονείς μου, εγώ, η αδερφή μου με τον άντρα της και δυο ξαδέρφια μας από την Πάφο. Πάντα στην παρουσία φρουρών και Τούρκων επικουρικών, ζητήσαμε εκεί να μας ανοίξουν την πόρτα του κελιού, να τον αγκαλιάσουμε, να τον φιλήσουμε.
Ναι.
Η απάντηση ήταν σκληρή. Δεν επιτρέπεται. Δεν είπαμε πολλές κουβέντες. Πηγαίναμε με την προϋπόθεση να τον εθαρρύνουμε, να του δώσουμε θάρρος, κουράγιο.
Ναι.
Όμως, αντικρίζοντας τον Ευαγόρα, πίσω από την κλειστή πόρτα του κελιού του, πίσω από το πυκνό σύρμα, ευθυτενή και έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτό που θα συνέβαινε σε λίγες ώρες, τον θάνατο, δεν τολμήσαμε να πούμε ούτε τη λέξη θάρρος, ούτε Ευαγόρα κουράγιο. Είχε ο ίδιος τόσο απόθεμα από όλα αυτά που τα μετέδιδαν και σε εμάς. Δεν μας επιτρεπόταν λοιπόν εκείνη την ώρα ούτε να λιποψυχήσουμε, ούτε να κλάψουμε.
Ναι.
Απλά κοιταχτήκαμε έντονα στα μάτια, ακουμπήσαμε το χέρι μας εμείς απ' έξω, Ευαγόρας από μέσα στο πυκνό σύρμα, είπαμε γεια σου σε ένα 18 χρονών παιδί μελλοθάνατο, είπαμε γεια σου, και αυτό ήταν ο αποχαιρετισμός μας. Ίσως γι' αυτό, να προσθέσω, εγώ μέχρι σήμερα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ο Ευαγόρας δεν υπάρχει. Όλες τις ώρες της ημέρας το κλειδί μου είναι πάνω στην πόρτα και το βγάζω το βράδυ. Κάποιες στιγμές έχω την εντύπωση ότι θα ανοίξει η πόρτα και θα τον δω μπροστά μου, νέο, ωραίο, λεβέντη.
Μαρούλα.
Γιατί, Γιάννη, δεν τον είδαμε ούτε νεκρό, ούτε ακολούθησε κάποια τελετή κηδείας.
Ναι.
Και ίσως γι' αυτό να έχω μέσα μου αυτήν την ψευδέστηση, ότι ξέρω ότι ο Ευαγόρας έχει απαγχωνιστεί και ότι ο τάφος του είναι εκεί μαζί με του Γρηγόρη, του Αυξαντίου.
Ναι.
Το ξέρω. Αλλά και κάπου μέσα μου αρνούμαι να το δεχτώ.
Μαρούλα μου, προημερών με είχαν καλέσει στα Ιωάννινα να μιλήσω για τον Ευαγόρα και για τον Γρηγόρη. Ο θρύλος του Ευαγόρα ζει σε ολόκληρον τον ελληνισμό, ιδιαίτερα στην Ήπειρο. Κάθε και πέρσι με εκάλεσαν για το ίδιο θέμα, να μιλήσω για τον Ευαγόρα, και κάθε φορά που ακούγουν το όνομα του Ευαγόρα, οι άνθρωποι, οι νέοι, παίρνουν πνοές και κοιτάζουν κατά το βορρά της σκλαβωμένης μας πατρίδας και δίνουν στον Ευαγόρα τη μυστική υπόσχεση πως θα ελευθερώσουν την πατρίδα. Μαρούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Μνήμη και χρέος. εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1, 101,6 και 102,4 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12 και ένα πρώτο λεπτό.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τούλα Γεωργιάδου.
Καλό μεσημέρι. Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των απευθείας